Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөй бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağır yarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Öğünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması bilen men Yoksan Anna Urvan. Amerika'nın Birleşen Ştatları ve onun yaranları Günvatar'ın ve Birleşen Milletler Roması'nın Ukrayna'nın 4 sevtinde geçirilen referendumları kalıp deyip atlandırmağından son ortaya karşı Tez sanksiyaları giyirilmeye tayyarlanıyor. Aktan bu referendumların Moskva'nın ağır iktisadi tölev tölemeğine sebep olacaktığını aitti. Avrupa Komisyonu'nun prezidenti Ursula von der Leyen 28. sentyarda tede görülecek çareler toplumunun Ukrayna'daki konflikti güçlendirin için Kremlin'e koşması tölev tölecektuğunu aitti. Biz Ukrayna'daki kalp referendumu ya da kaysır görünüşteki anneksiyani kabul etmeyarsı ve Kremli yağdayı khas yitirleştirenli üçün tölök tölötmek meselesine aygıtlı deyip ol Brüsselli jurnalistlere aitti. Teklif edilen 8. sanksiya bukçası Rus önümlerinin importuna qadağanlık girilmek bilen Moskvani koşmaçı 7 milyard euro metsörünnek girdecesinden mahrum etmekli gönüktürlün. Aktan Birleşen Ştatların Rusya'nın Ukrayna'nın kör bölüklerini anneks etmek sinansığını hiç vakit ikrar etmeyecektiğini. Eğer olur anneks hiyalından el çekmeseler Moskva karşı ortiyeti ağır iktisadi çıktıcı olacak tede iktisadi sanksiyaları tayyarlayanlığına itti. Biz bir kanun ve legitim del anneksi sinansıklarını hiç vakit ikrar etmez deyip Metro Sekretari Karine Jean-Pierre 28. sentyavrda jurnalistlere aitti. Biz yaranlarımız ve hizmattaşlarımız bilen orsiyeti, Rusya'nın içindeki ve daşındaki şahsiyetleri, kuramaları koşması iktisatçı tazıları çıkartacak çareleri görmek için işler deyip ol sözünün üstünü getirdi. Avrupa Birleşiği Rusya'dan polat ve polat önümlerinin importini, kağıt importini, odalık sanksiyelere girmedik önümlerin ve encamların, aralık kimik maddelerin, plasmasaların ve çilimlerin importini doğru qadağan eder deyip Avrupa Birleşiği'nin diplomada etti. Sanksiyeler Avrupa Birleşiği yurtlarının aviasyada ulanılan tekerler, toltuzucu kurallar yani haritların, öngden qadağan edilen has ısırımlı komponentler koşmak bilen elektrik bloklarının eksport edilmeğini qadağan eder deyip diplomat sözünün üstünü getirdi. Bundan başka diplomat bu teklifin adamların kıyınılmak için ulanılıp bilinecek haritların eksportun hem qadağan etmeği maksat edinyanlığına etti. Von der Leyen'in sözlerine göre sanksiyalar bukçası nevtin bakasının çeklendirilmek için kanuni esas sürüdür ve Avrupa Birleşiği rayetlerinin orsiyetin devlet kampanyalarının dolandırış edaralarına işlemeğini qadağan eder. Tez sanksiyalar referendumu kurnamak gülen meşgullanayan 37 şahsın ve kampanyanın işgarlarına hem çeklendirmek yeridir. Bir ministerlerin ornatarlarını ne doğru mağlumatların yayradılmağına katnaşayan adamları tanımal medeni dişgarlarını aydımcı sağdanırlar hem ölsünalar. Abbasan'ın sanksiya rejiminin iki arhitektörü Washington'lı kanun çıkarcılara yüzlenip gelecek sanksiyaların Putin'i urşu maliyeleştirmek ve sögüşmek için zerur olan zatlarından mahrum etmeliğine aitti. Bir Rusya'nın nevit ve gaz sevdasından gelen girdecilerini, öz koşununu kaytadan encamlaştırmak için zerur olan global üçüncülük ulgamlarına el yeterliliğini hem öz sınalar. Gazna sekretarının kömökçüsü Elizaveta Rosenberg Abbasan'ın Rusya'nı enerji girdecilerinden mahrum etmekte anırbaş derecede ünslü olmalılığına etti. Rosenberg 28. sentyavrda Devlet Departamentinin Sanksiya Utlaştırış Kurulu'nun başlığı James O'Brien ile birlikte Senat'ın Daşarı Katnaşıklar Komitetine çıkış etti. Sebebi senatörler sanksiyaların birinci tapkırının Moskva администрациянын чак этиши али агыр яада чал тарба урмандыгына айдыярлар. Şu aralıkta ABŞ'nın Ukrayna 18 oğlu İngdövrü vab raket ulumunu pilosu uçurlara karşı ulanılayan yaraları maliyeleştirmek için koşması 1 milyardtan uğrak dolarlık harbi kömök verecektiği belli oldu. AFP agentliğinin bellemeğine göre Rus koşullarının Ukrayna'ya karşı giyin erimli hücme başlanan vaktinden beri Birleşen Ştatlar Ukrayna koşullarına umum makası 16 milyard dolardan uğrak harbi kömök verdi. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin serkerdeliği, daşarı yurt ağıntı uğurlukları ve harbi hünermenler Ukrayna koşullarına iyun ayının ayağından beri verilen HIMARS raket ulumlarının sögüşlerin gidişine epetli derecede tesir edeyenliğini belirlediler. Ukrayna hakimiyetleri uruşta kutornuklu övürlüsü kazanmak için özlerine bu ulumların adından 200 sansının gerektiğini aydıyarlar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofonunda Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Internet we söz azatlygyny bir çäklendirmekde tanqidlenýän türkmen häkimetleri ýurdun kiber howpsuzlygy gullugy üçin 29.4 million euroluk ýürüti inzamlary targandygy barada maglumatlar peýda boldy. Bu barada Türkmen News nesri özüne eletirli bolan prezidentin gol goýandygy aýdylan dokumenti salgylanyp habar berýär. Belletik azatlyk öz sesmelerini ve habarçılarını bu dokumentin atıldığını häzirlikçe tasdikladyp bilmedi. Sol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2021-nji ýylyň 18-nji aprelindäki kabul edendigi aýdylan kararynda Türkmen aragatnaşyk agentligine agentliň ýanyndaky döwlet kiber howpsuzlygy gullugy üçin ýürüti inzamlary ve programma üçinçiliklerini satın almak, getirmek, gurnamak ve hünärmenleri okutmak barada Rumyniýanyň NTT Data Romania SA kompaniýasy bilen şertname baglaşmagy ihtiýar berilýändigi aýdylýar. Şertnamada bu teristleriň we hyzmatlaryň bahasynyň goşulyn baha üçin talgyt hasaby alynandy 29.401.506 euro deňdigi bellinilýär. Sol bir wagtda bu hyzmatlaryň we teristleriň internet üçinçiligini göz görtüli çäklendirýän garaşyk habar saýtlaryny sosial turlar pitikleýän ve VPN hyzmatlarynyň dagy öňüni alýan türkmen häkimetleriniň anyk haýsy maksatlar üçin ulanjakdygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmen News nesri Rumyniýanyň Gürrüňi diýen karhanasyna şertnamada aktivistleri Türkmenistana ugradyp ugratmandygy, şeýle de bularyň interneti pitiklemek we söz azatlygyny çäklendirmek üçin ulanylyp ulanylmajakdygy baradaky toraglar bilen ugradan hatanyň jogapsyz galandygyny bellýär. Türkmenistanda internet döwlet tarapyndan bir gözükçülükde saklanýar. İnternet hyzmatlary ýeketak döwlet provayderi tarapyndan üpsünedilýär. Azatlygy mälim bolsa ýaly, Türkmen Telekom kompaniýasy ulanyjylary gözükçülük etmek we aragatnaşyk pitiklemek üçin täze inzamlary edinmek bilen tehniki bazasyny ýygyrderli täzelemek işini alyp barýar. Azatlyk radiosynyň 2019-njy ýylda geçirendigi we türkmen häkimetleriniň ýurtda interneti çäklendirmek üçin Roden Schwarz nemiz kampaniýasy bilen hyzmatdaşlyk eden bolmak ähtimallygyny ýüze çykardy. Hazyrda türkmen häkimetleriniň başga daşar ýurt kampaniýalary bilen bu ugurda gizlin hyzmatdaşlyk edendigi 2015-nji ýylda çap edilen derňewlerde tasdik boldy. Her ýyl halkary guramalar tarapyndan düzülýän medeniýet we internet azatlygy görkezijilerinde iň soňky titirlere eýeleýän Türkmenistanyň häkimetleri bu baradaky maglumatlara hiç kim reaksiýa bildirmeýärler. Bellemeli ýeri ýanwarda geçiren giňişlenen howpsuzlyk mejlisinde Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýetlerini ýurdun çağında internet ulgamyndaky maglumat çeşmelerini çäklendirmek işlerini kämilleşdirmegi tapşyrmagynyň ideýany ýurtda internet üçinçiligi hasda erwetleşdi. Käy halatlarda uzakly gün eletirsiz boldy. VPN Türkmenistan'da internet kadal girmek ve web sahipalara sol tanda pitiklenen maglumat çeşmelerini girmek üçün yeketak mümkinçilik beriyar. Sol bir wagtda soňky döwürden bäri türkmen howpsuzlyk gullyklary VPN ulanýanlary we onu gurnap berýän usullara hem basyşlaryny artdyrdy. Türkmenistan dünýäde iň haýal we iň gymmat internetli ýurtlaryň biri bolmagynda galýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliyar Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistan bir aýlap gören taýýarlyklaryndan soň döwlet kararsyzlygynyň 31-nji ýyl dönümini belläp geçdi. Bu ýyl bayramçylyk ýurty köp duýulmandyr. Irat köpçüliginiň agyr ykdysady kynçylyklar bilen bagly gündelik aladalarından başga da öňki ýyllardan tapawutlykda uly dabaralar hem bolmandyr. Köçelerde adam az bolup öňküleri ýaly iratyň dürli gatlaklaryny gatnaşdyryp gurnalýan çäreler hem geçirilmändir. Adatlyk Radiosynyň habarçylary Türkmenistan Türkmenistanyň dürli welaýetlerinden habar berýärler. Ýurdun gündogorunda Livap welaýetinde bayramçylyk güni 27-nji sentýabrda döwlet edaralarynyň işärleri öňki ýyllardan tapawutlylykda köpçülikleýin çäreleri gatnaşdyrylmady, bayramçylyk dabaralary hem uly bolmady. Erden sagat 9-da Türkmenabadyň esasy meýdançasynda döwlet baýdagyny galdyrmak dabarasy geçirildi. Gül gowşuryldy, esasanam ýaşlar we ýaş ullar gatnaşdyrıldy diýip adatlygyň Livapdaky habarçysy maglumat berdi. Onuň söýlerine görä öňki ýyllardan tapawutlykda Türkmenabatda bayramçylyk konsertleri hem bayramçylyk feýerwerki de bolmandyr. Köçeler boş görünipdir, ýollarda piýada we awtolog az bolupdyr.
Diňe bir Lewabyň söwda merkeziniň girelgesinde 50 adamyň toplananlygy gözeýildi.
Dip habar çaýtdy. Şeýle hem bahadyrlarda bayramçylyga gabat gyt haritlaryň söwdasy hem ýoly goýulmandyr. Adatça bayramçylyklarda ýurt ýaşaýjylary birnäçe aýlap satylmaýan ady haritlarynyň käwirini satyn alma üçin seýrek mümkinçiligi eý bolýardy. Köp maşgala yetir yetmezçilik zerarlı bayramçılığı duymadı. Tevitin iladının ağlağı ve köpçülüğü aşı gariplikte yaşayar işsizlik, korrupsiya ve barxa ağırlaşan sosial meteleler velayetin iş okuyipli iladını sonki yıllarda dekmet migrasiyasına mezur edip de dünyadaki global iqtisadi krizis, daşarı yurtlardaki işçi migrantların ve onların kazancına qarşılı Türkmenistan'daki maşgalalarına ağır teyitir etdi. Bu aralıkta qarşısızlık güne Türkmenabatda polisiyanın ilada gözokçülük arttı.
Akşam saat 9'dan son köçede. Şol sahanına avtologlarının yanına duran adamlar öylerine dargadırlı. Polisiya ses katıldıcılar bilen duyduruş verdi.
Dip adatlığın Livap vilayetindaki habarçası gurrun verdi. Onun sözlerine göre şu gedek, devlet bayramçılığından yöneki adamların gören pidatı kanuna göre göz önünde tutulan dinç güne bilen çeklenipdir. Marda bayramçılık güni sövda ve hizmet uğrunda işleyen yerli kerhanaların işi çeklendirildi. Restoranlar, kafeler, çayhanalar, toy ve beliki salonlar, çürük pişiren kerhanalar akşam saat 9'da yapılmalı edildi.
Kerhanalar dine saat 21.00 ölçülüne işlemeye ruhsat verildi. Telekeçiler in olmanında bayramçılıkta kazanç etmeyi umid edipdi. Indi köpler bayramçılık günlerinde isinin çakladığına ve öylerinde kalmağa mecbur bolyandıklarına nägilelik bildirdi.
Dip mardaky habarçymy da aýtdy. Adaty günlerde yerli kärhanalar akşam saat 11-e çenli işläp bilýär. Bayramçylyk güni güýçlenen polisiýa gözekçiligini öňkü tutsaklar şol sanda bir günüň bayramçylyk münasibetli tutsak hanalardan boşadylan raýatlar hem duýdy. Habarçynyň söýlerine görä polisiýa olara bayramçylyk güni öýlerinde galmagy buyurdy. Polisiýanyň gözekçiliginiň güýçlendirilenligi şäheriň ýollarynda we piýadalar üçin geçerligilerde hem duýuldy.
Bayramçylyklar polisiýa üçin girdiji çeşmesine öwrüldi. Olar bayram günleri adeti günleri garanında adımları has kıtiyarlar. Köp adım sol gün öyünde kalmağı makul bildi.
Dip adatlygyň habarçysy gurrun berdi. Ýurdun häkimetleri bir aýlap gararsyzlyk gününi bellemäge öňünden taýýarlyk gördüler. Taýýarlyk döwründe gara sanawlarda ady bolan adamlaryň iýdarlanmagy, narkodispanserlerde hatawalnan ýa-da öň tutsaklygy başdan geçiren adamlara batyrş hatam güýçlendi. Welaýetlerde başga sebeplerden barp ýaşaýan adamlar gowuldy.
Türkmenistan'da pitikli Sorsan'da Azatlık Radyosu'nun azatxabarnı.com web-saytını bükdünsiz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web-saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizi indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nı xopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev dayxanlar ekrançılık suularının yetmeçiliğinden şikayet ediyar. Sakarçayagi travının ova yerlerine dayxanlar ekrançılık suularının yetmeçiliği ile yüzbeyiz bolyarlar. Çetku ovalarda su üpçünçlüğü su daşayıcı yükloğlar arkalı yolu koyuyar. Maris evitinin şehir yaşayıcıları olsa ağız suunun hilinden ve sağıtlayın üpçün edilmeğinden şikayet ediyarlar. Bulur var Azatlık Radyosu'nun xabarçısı 29 sentyabrda sevitten xabar verdi. Sakarçayagili Dayxanlar oba yerlerinin ekrançılık suğularının üstünde adımların arasında dava cencelerin yüze çökeyanına idiyarlar. Dayxanlar tas bir virvilen uğruşup diyen yala ekrançılık meydanlarını suvarıyarlar. Her brigad için belli vaatlarda suğu verliyar. Şol bellinin vaatda ekin meydanlarını suvarıp yetişmesen, enneki sapar için ekinler susuz galiyar deyip yerli dayxanlar Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun veriyarlar. Su yetmeçiligi ekrançılığı bökdüyar. Munun bilen bağlılıkta meselem şuğundur ösürüp yetiştiriyan marlı dayxanlar şu yıl ötüşün pes olan onaydiyarlar. Sakarçayagi travının şuğundur meydanlarına kadalı göğürüş bolmot deyip bir dayxan Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen söhbettöşlükte aytti. Yerli yaşayıcılar munun sebebini su ve dökün yetmeçiligi bilen düşündüriyarlar. Sevitin ekrançılık meydanlarına şuğundur ekşine 2 ay odol girişlipti. Oba huculuk hünermenleri şuğundur ekininden enligan göğürüş almak için ekişin iyiziyani göğürüş suğunun tutulma olduğunu aydiyarlar. Her sefer arçınlara yalvarıp kaya halatlarda pul tölep ekinlerimizi suvuruyar deyip dayıxanlar aydiyarlar. Türkmen metbu otunu veren şu yıl Mara vilayetinde devlet tavsırı boyunca 14.900 hektar meydana şuğundur ekildi ve 200 bin tonu hasıl almak gödeğine tutuluyar. Yönü su yetmeçiliği dayxanları aladalandırıyar. Azatlık Radyosu'nun xabarçıları Türkmenistan'ın esası su çeşmelerine iri deryalarda ve kanallarda suğun derecesinin şu yıl hasıla çekilenliğini xabar verip geliyarlar. Bundan odol aprel ayında Azatlık'ın xabarçıları Amderya'nın Levap olayetinden geçen bölümüne suğun derecesinin epesli aşaklandığını xabar verdiler. Galiverse de iyulun ortalarına xabarçılarımız Qaraqum kanalının suğunun çekilenliğini xabar verdiler. Bu xabarların arasını həkimətlər Qaraqum kanalının yakasına su çıxarcı nasosların işini çəkləndirib başladılar. Şəhərdə İvulda Levap vilayətinin Sayet boyu xalac etraplarının şalıçıları ekrançılık suğlarının yetməyəçiliğini aladı bildirdiler. Yönədən öbür ekrançılık suğlarının yetməyəçiliğini ələ isəm, şəhər və ova yerlərinin arası ağız suğunun üpçünçülüğünə həm böktönçlüklər yüzə çıxıyar. Çetki ovalarda arası ağız suğu yük daşayıcı uluqlarla üpçün ediliyar. Su daşıyan yüklü uluqları hovuzları dolduruyarlar. Bunun üçün her sefer 200-300 manat Spörünü çıktı zetmeli oluyar. Şol sebepten köp sanlı hocalık kuyu kazıp yer aslından su alıyarlar. Yöne yer aslı suların tağımı şor oluyar. İçip olmayar. Yer aslı suları köprünç arasaçılık işlerine ya da mağalları su yakma için ulanılıyar deyip bir oba yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun havarçısı ile gurun döşlükte itti. Yer aslı suların ekin meydanlarını suvarmağa çalışan kabir hocalıklar şeyli suların yerlere ziyan getiriyen inaydiyarlar. Türkmenistan'ın devlet yeçiliğine köpçülüklerin haber verişleri işleri ilatın su yetmeçiliği, ekrançılık ve ağız suların öpçünçülüğüne yüze çıkayan böktönçlükler var da haber vermeyer. May ayında yurdun yokarı dereceli su resmilerine prezident tarafından kainç verildi. Sentyabrda Türkmenistan'ın su hocalığı var da devlet komitetinin başlığı ve orunmasarları tazelendi. Yöne kainçların ve kadr çalışığının arasında İlatın duçar olyan su yetmeçiliği aradan ayrılmayar. Ekrançılık suların yetmeçiliği bilen bağlı devam edeyen kıyınçılıkların arasında Azatlık Radyosu'nun Mardak xabarçısı şehir yerlerine ağız su üpçünçülüğünün sağıtlayın yolu koyulayanını xabar veriyerler. Şehir yerlerine hocalıkları su sağıtlayın koyuveriler. Hocalıklarda irdin 6-9 aralığına ve gizöylen 6-10 aralığına su akyar. Yaşayıcılar öylerini ulu gövrümlü kaplarda su doldurup koyarlar. Üstesine hocalıkları iverleyen sularda klorun iyisi var deyip Marinin şehir yaşayıcıları Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdiler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеяр Азатлык радиосы. Микрофон угында Мердан Тариев. Хабарлар гүнделу геплесігімізі дуваметтір ярыз. Türkmenistan öňümizdäki aýdan başlap pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýygyna getirmek üçin uçur gatnaşyklaryny artdyrmagy, seýlede ýurda dolananlar üçin hukmany karantin düzgününi ýatyrmagy göz öňünde tutýar. Bu barada Azatlygy özel hem ygtybarly maglumatlary beren çeşmesi habar berýär. Türkmen häkimetleriniň mundan 2 ýyl özel koronavirus aladalarynyň arasynda türkmen raýatlarynyň has köpdügi bellinilýän ýurtlary şol sanda Türkiýe ugru boýunça ýatyran dowamly uçur gatnaşyklaryny ýoly goýmaýandygy sebäpli müňlerçe türkmenistanly hem nädem daşary ýurtlarda agyr şertlerde galmaly bolýar.
Türkmen häkimetleri 5-nji oktýabrdan başlap daşary ýurtlardan şol sanda Türkiýeden has köp uçurlary gurulmagy planlaşdyrýarlar. Gözüňde tutulýan uçur gatnaşyklarynyň sany entek doly aýdyň däl. Emma indi daşary ýurtdan gelýän uçurlary diňe bir Lebabyň ýa-da Balkanyň aeroportlary däl. Eýsem beýlek sebitleriň howa menderleriniň hem kabul edip başlamagy mümkin. Ýöne bu entek doly belli däl.
Dip howpsuzlyk aladalary sebäpli şahsyýetini aýan etmezligi soran çeşmämiz 26-njy sentýabrda gurrun berdi. Azatlyk şu aýyň başynda Türkmenistanyň etaty uçur habyna öwrülen Türkmen awadyň halkara aeroportuny daşary ýurtlardan gelýän artdyrylan charter uçurlarynyň aglabysyny kabul etmek tapşyrylandygyny. Emma yerli hünärmenleriň kadr ýetmezçiligi sebäpli munyň üstünlikli durmuşa geçirilip bilinjekdigine şübhe bildirýändikleri barada habar beripdi. Gaýly bertede çeşmämiz 5-nji oktýabrdan başlap daşary ýurtdan gelýänler üçin karantin düzgününiň hem doly ýatyrylýandygyny bellidi. Ýatlatsak häzir Türkiýe, Belarus, Özbekistan we Täjikistan döwletlerinden charter uçurlar bilen gelýän raýatlar karantinde 3 gün galmaly bolýarlar. Şol bir wagtda dowamly uçur gatnaşyklary ýoly goýulan Moskwa, Kazan, Frankfurt we Dubai ugurlary bilen gelýän raýatlaryň öý şertlerinde özlerini üzgünleşdirmek soralýar.
Türkmenistanyň esasy Türkmenabatdaky karantin zorlugyny 2-nji oktýabrda Istanbuldan geljek raýatlar yerleştirilip, ondan soňra bu hökmany düzgün ýatyrlar. Emma şonda da daşary ýurtlardan gelýän raýatlar 120 manat töläp COVID testinden geçmeli bolarlar. Mundan başga da daşardan gelen ýolagçylaryň bedenleri mümkin bolan maýmun mama infeksiýa sebäpli baýlanar.
Dip çeşmämiz tüzüne goşdy. Pandemiýanyň başyndan bäri öz herhetçäklerinde koronavirusyň hasaba alynmandygyny öňe sürýän türkmen häkimetlerinden şol sanda Sağlyk ministrliginden ýokarky ýagdaýlar boýunça aýdyňlaşdyrjy goşmaça maglumat almak başartmady. Türkmenistanyň ýatyrylan uçur gatnaşyklaryny ýoly goýmaýandygy sebäpli hususan da Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň Tomsuň aýagynda köpçülükden protest çäherlerini geçirmeginden soň türkmen häkimetleri charter uçurlarynyň sanyny artdyrdy. Emma eýäm 2 ýyldan hem aşy wagt bäri daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlary isleg bildirýänleriň has köpdigi sebäpli charter uçurlarynyň sanawyny ençime aýlap ýazylyp bilmeýändiklerini, şeýlede munyň üçin para töwrülýän ýagdaýlaryň hem seýrek däldigini aýdýarlar. Türkmenistanyň Türkiýede galan raýatlaryny ýygyna getirmek tagallalaryny artdyrmagy, şol sanda Ankaranyň Aşgabatyň ýüzlenmesi etasynda türkmenistanlylar üçin wiza düzgününi ornuşduran döwrüne gabat geldi. Azatlyk mundan soň Türkiýedäki bi-kanun türkmen migrantlaryny ele salmak tagallalarynyň ýygyzymlaşdyrylandygy we olaryň gysga wagtyň, ýagny bir näçe günüň içinde ýygyna deportasiýa edilýändigi barada habar beripdi. Ozol türkmen raýatlary Türkiýe 30 gün möhletlik wizasyz ýahyt edip bilen bolsalar, indi azynda resmi ýagdaýda $225 pul çykaryp, wiza üçin ýüz tutmaly bolarlar. Şol bir wagtda hökümetçi neşirler talap edilen resmi namalaryň tapşyrylmagynyň wiza berilejekdigini kipillendirmeýändigini, ýüzlenme wagtynda giýjikdirilen ýa-da ret edilen halatynda wiza ýa-da hyzmat töleweleriniň hem ýygyna gaýtarylmaýandygyny duýdurýarlar. Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi türkmen tarapynyň wiza haýsyny Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlaryň esasda alyp barmak maksady bilen diýip esaslandyrdy. Ýöne tinçler we aktivistler Türkmenistanyň türk döwletinden eden haýsyny öz raýatlarynyň halkara hereketini mundan beýlekde çäklendirmek finansygy bilen baglanşdyrýarlar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.